Bine v-am găsit, stimați ascultători, vă spune Cătălin Pălimaru. Vorbim astăzi din nou despre cuvântul omului și cuvântul lui Dumnezeu. Cuvintele exprimă persoana și sunt instrumente de comunicare, modalități de exprimare a relației. Cuvintele nu sunt neutre, ci au o anumită încărcătură menită să întărească relația cu celălalt sau să o afecteze. Mântuitorul Iisus Hristos, ca Fiul al lui Dumnezeu, e descris drept cuvântul necreat, care ne împărtășește nouă cuvinte dătătoare de viață. Despre această temă vorbim cu Părintele Arhimandrit Teofil Roman, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, e descris Mântuitorul Iisus Hristos drept Logos, cuvântul necreat al Tatălui, prin care toate s-au făcut, prin care s-a făcut și omul și după al cărui chip a fost făcut omul. Așadar, iată, pentru om, Fiul lui Dumnezeu este, să zic, arhetip, paradigmă și în ceea ce privește felul în care sunt folosite cuvintele. De când l-a făcut Dumnezeu pe om, a cuvântat cu el. Deși lucrurile acestea sunt taine, totuși, în ce fel a comunicat Dumnezeu cu omul în rai?
Nu cred că aș putea să descriu această lucrare, dar ceea ce putem cunoaște e că omul a fost adus la măsura de a-L percepe pe Dumnezeu, de a-L înțelege, de a-I asculta cuvântul, de a-L primi și, într-o oarecare măsură, și de a-L împlini. N-a fost la măsura desăvârșită în ceea ce privește împlinirea cuvântului, pentru că știm din cele descrise în Cartea Facerii că omul, la un moment dat, a greșit, a încălcat cuvântul lui Dumnezeu, pe care o numim poruncă. Pentru noi cuvântul poruncă sună așa ca o amenințare, ca o constrângere care vine din partea unei autorități supreme, în cazul nostru, care vine din partea lui Dumnezeu. Dar porunca lui Dumnezeu nu este nici de cum o constrângere, ci iată, este o revelație a voii lui Dumnezeu. Prin ceea ce numim porunca lui Dumnezeu, Dumnezeu își descoperă chipul său și voia sa în ceea ce îl privește pe om. Și omul, iată, a fost zidit de Dumnezeu cu această capacitate de a asculta cuvântul, de a-l primi și chiar de a-l împlini în măsura în care el, prin voința liberă cu care iarăși a fost înzestrat de Dumnezeu, dăruit de Dumnezeu, alege să facă aceasta. Pentru că omul poate să aleagă și să nu împlinească voia lui Dumnezeu. Așadar, în felul acesta s-au desfășurat lucrurile în Eden, în grădina Raiului. Dumnezeu îi glăsuiește omului, omul poate să-l audă, poate să împlinească sau, iată, poate să respingă ceea ce îi transmite, ceea ce îi împărtășește Dumnezeu.
Exista așadar un dialog. Căderea a făcut să înceteze acest dialog?
A slăbit mai degrabă, pentru că tot din partea lui Dumnezeu se depune, hai să zicem, un efort în limbajul nostru omenesc, adică Dumnezeu are inițiativa mai întâi de a-l recupera pe om, de a relega acest dialog pe care omul n-a mai fost în stare să-l poarte, pentru că a simțit nevoia să se ascundă de Dumnezeu, n-a mai avut curajul să vină în fața lui și să-i spună ce s-a întâmplat, ci s-a ascuns, s-a rușinat. Și atunci Dumnezeu are această inițiativă de a-L căuta pe Dumnezeu, făcându-se că nu știe ceea ce s-a întâmplat, deși Dumnezeu știa foarte bine ce s-a întâmplat, dar se face că nu știe, tocmai pentru a-i da curaj lui Adam, pentru a smulge din gura lui un cuvânt de pocăință, un cuvânt de iertare, un iartă-mă, îmi pare rău că am greșit, dar n-a reușit Dumnezeu. Pentru că Adam s-a dezvinovățit, a dat vina pe Eva, Eva pe șarpe și în cele din urmă toată vina cade asupra lui Dumnezeu, pentru că Adam cumva îi reproșează, zice, femeia pe care mi-ai dat-o, ea mi-a dat să mănânc, cu alte cuvinte, tu ești de vină. Așadar, Dumnezeu a încercat să refacă legătura cu omul, dar nu a reușit, din pricina îndărătniciei omului, a faptului că nu și-a recunoscut greșeala, și atunci Dumnezeu s-a văzut nevoit să-l lase pe Adam în această stare până când el va realiza că într-adevăr a greșit și va simți nevoia să spună iartă-mă.
Interesant că și după cădere, în istoria umanității de până la întruparea Fiului lui Dumnezeu, în frecvente situații, Dumnezeu se adresează omului împărtășindu-i cuvinte. Unele, de pildă, au fost pecetluite în piatră.
Da, e vorba de cele 10 porunci, iarăși numim porunci, prin care Dumnezeu îi descoperă poporului său, Israel, ales și povățuit de către Moise, îi descoperă voia sa, cum trebuie să se poarte el față de Dumnezeul său și cum trebuie să se poarte față de aproapele său. Și sigur că le-a scris pe table de piatră, dar dorința lui Dumnezeu era ca aceste porunci să fie înscrise în inima omului, pentru ca omul să le poată împlini din dragoste. Faptul că ele au fost înscrise pe piatră arată că omul încă nu era la măsura de a împlini poruncile lui Dumnezeu cu toată ființa, cu toată inima, ci era încă la nivelul acesta exterior, deci cumva se încerca din exterior spre interior. Și Mântuitorul Iisus Hristos, când vine în această lume și redă din nou aceste porunci, dar poate că un pic altfel și sintetizate în cele două, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți, sau în altă parte zice, să vă iubiți unul pe altul precum eu v-am iubit pe voi. Deci iată, ne dă modelul, ne dă măsura. Așadar, Mântuitorul Iisus Hristos ne arată că poruncile lui Dumnezeu trebuie împlinite din dragoste. Trebuie să fie o manifestare a iubirii față de Dumnezeu și față de aproapele, și ele trebuie să fie înscrise în inima noastră.
În istoria Vechiului Testament, o istorie a unui popor ales de Dumnezeu ca să-i poarte în lume voia, Dumnezeu mereu a grăit poporului prin proroci, arătându-și voia și îndemnând poporul la o viață după poruncile pe care el le-a predat lui Moise. Totuși, pentru ca dialogul pe care Dumnezeu îl poartă cu omul să fie unul plenar, să fie unul desăvârșit, a fost nevoie de întruparea Fiului lui Dumnezeu. A fost nevoie de venirea cuvântului în istorie.
Nu se putea altfel. Se vede că omul nu avea puterea de a se ridica la înălțimea chemării lui Dumnezeu. Avea nevoie de o intervenție de felul acesta. Avea nevoie de o mână întinsă a lui Dumnezeu către el. Și această mână întinsă a fost tocmai cuvântul lui Dumnezeu, cel prin care toate s-au făcut și care acum, iată, se face și om, adică asumă în persoana sa dumnezeiască și firea omenească pe care el însuși a zidit-o, dar care s-a degradat, care s-a stricat și care avea nevoie de vindecare, de ridicare, și de aceea își asumă în felul acesta firea omenească pe care Mântuitorul Iisus Hristos o readuce la starea cea dintâi, adică și chiar mai mult decât atâta, o duce acolo unde este locul, adică de-a dreapta Tatălui, îndumnezeiește în persoana sa firea omenească.
Iată un cuvânt al cuviosului părinte Rafael, părintele nostru de aici, din România, spune următoarele: însuși fiul său se numește cuvânt al lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu revine acum să-și continue lucrarea de înfăptuire prin dialogul pe care îl încheagă cu omul, mai bine zis îl reîncheagă după despărțirea ce se produsese în rai prin căderea lui Adam. Așadar, iată, întruparea lui Dumnezeu se produce pentru ca acest dialog dintre om și Dumnezeu să se reîncheie, deși a grăit Dumnezeu poporului prin profeți, totuși dialogul desăvârșit dintre Dumnezeu și om se poartă în persoana Fiului întrupat. Părinte Arhimandrit, Duhul Sfânt a concurat la întruparea cuvântului, așa cum Duhul Sfânt a grăit și prin profeții, el este iată actorul renodării legăturii dintre Dumnezeu și om. Însă, interesant fapt, spunea un teolog apusian că Dumnezeu se coboruse încă de la începutul creației prin cuvântul semănat în Adam, în toate culturile, în întreaga umanitate și în cuvântul legii și al prorocilor. Așadar, iată o prezență a cuvântului necreat și în culturile popoarelor care nu erau alese.
Omul în sine este chipul lui Dumnezeu și chiar dacă a pierdut legătura cu Dumnezeul cel adevărat, cu ziditorul său, dar omul, umanitatea, a păstrat trăsăturile esențiale, a păstrat fărâmituri din revelația primordială pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Adam în rai, și de aceea în toate culturile putem găsi asemănări, apropieri și mai ales năzuința aceasta după adevăr, după mântuire, după viața cea adevărată, pentru că omul mereu a simțit că nu trăiește adevărata viață, că nu trăiește plinătatea vieții, suferința și moartea îl puneau în situația de a conștientiza că trebuie să caute, să aștepte, să dorească ceva mai mult, ceva mai deplin, mai adevărat, cum exprimăm și noi în basmele noastre, tinerețea fără bătrânețe și viața fără de moarte. Acestea le-a căutat omul dintotdeauna și nimeni n-a putut să dea leac pentru aceasta decât Mântuitorul Iisus Hristos. Doar El poate să-i redea omului tinerețea fără bătrânețe și viața fără de moarte.
Așadar, ar putea exista o anumită prezență a cuvântului necreat în apoia scrierilor culturii umanității antice, să spunem. Sunt foarte multe scrieri de o înțelepciune aparte care într-un fel arată prezența nevăzută a cuvântului lui Dumnezeu, deși nu este una explicită.
Da, nu este o desăvârșire, pentru că dacă n-ar fi nevoie de mântuire, n-ar fi nevoie de această lucrare pe care Mântuitorul a săvârșit-o prin întrupare și mai întâi prin alegerea poporului Israel, apoi prin întrupare și prin noul Israel care este biserica. Dacă ar fi desăvârșire, n-ar fi necesară această lucrare de propovăduire a adevăratului, a deplinului cuvânt al lui Dumnezeu. Deci, la neamurile păgâne putem descoperi doar frânturi, aluzii, intuiții, rămășițe.
Îmi vine în minte o analogie a scriitorului bisericesc Clement de Alexandria, care spunea că, așa cum pentru poporul ales, Scriptura Vechiului Testament a constituit o cale de pregătire pentru primirea cuvântului lui Dumnezeu în istorie, la fel pentru celelalte popoare ale Antichității, Marii descrieri ale culturii antice, scrierile filozofilor antici au constituit căi de îndreptare către primirea cuvântului necreat. De aceea, probabil că anumite popoare au fost receptive la primirea mesajului Evangheliei, deja aveau cumva conturat ideea unui Dumnezeu monoteist, de aceea, poate, în anumite medii, cuvântul apostolilor a avut succes. Părinte Arhimandrit, o altă idee o afirmă același teolog apusean, spune el, așa cum cuvântul a luat asupra sa în Hristos slăbiciunea umană, tot astfel cuvântul lui Dumnezeu a luat asupra sa și slăbiciunea limbajului nostru. Mântuitorul Iisus Hristos a venit în istorie, a vorbit ca un om pentru oameni, așadar cu imperfecțiunile limbajului nostru a comunicat cu ceilalți.
Că el nu face decât să se pogoare la nivelul la care era omul în momentul acela ca să se facă înțeles și ține de înțelepciunea lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu, de chenoza lui Dumnezeu, adică de smerenia lui, faptul că el se pogoară la făptura sa căzută, ia chip de rob, el însuși se face ca un rob, ca un slujitor al tuturor. De aceea vedeți că în Sfintele Evanghelii de multe ori nu ni se pare că găsim un cuvânt așa la prima vedere impresionant, adică nu este un cuvânt sofisticat, este un cuvânt simplu pe înțelesul tuturor. Deși, în același timp, dacă îl analizăm mai profund, dacă suntem mai atenți, ne dăm seama că are o bogăție negrăită și că nu este chiar pe înțelesul tuturor. Adică are mai multe nivele de înțelegere și, pe măsură ce suntem luminați de Harul Duhului Sfânt, deslușim aceste profunzimi, pătrundem în adâncimea acestui cuvânt pe care Mântuitorul ni-l împărtășește, ni-l descoperă. Așadar, Mântuitorul se smerește și se coboară la nivelul omului, pentru că altfel nu s-ar fi putut ajunge la ceea ce Mântuitorul își dorea.
Cuvântul lui Dumnezeu ca om, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, a fost muritor, a avut și el un trup fragil, așa cum, prin analogie, și limbajul în care el s-a exprimat a fost unul specific omului, folosind Mântuitorul Iisus Hristos, acest limbaj al nostru, limba noastră, cuvântul omului, el a reușit totuși să inspire și să dea viață celorlalți. Spune Mântuitorul Iisus Hristos, interesant, în Evanghelia după Ioan, la capitolul 6, versetul 63, cuvintele pe care vi le spun sunt duh și sunt viață, deși erau cuvinte omenești, poate banale unele, și totuși ele au duh și au viață.
Da, pentru că izvorau din viață și din duh, el însuși era viața cea adevărată, viața cea vie, se numește pe sine viața lumii, lumina lumii, adevărul cel veșnic. Așadar, cuvintele lui de aici izvorau și puteau să fie dătătoare de viață, pentru că erau cuvinte cu putere, multe cu putere dumnezeiască, erau, am putea spune, atotputernice, deși exprimate în limitele și în slăbiciunea limbii omenești, totuși erau cuvinte prin care lumea putea să fie din nou rezidită, recreată, readusă la starea de perfecțiune, de sfințire mai degrabă, pe care a pierdut-o din pricina păcatului omului. Întregul univers s-a stricat și Mântuitorul nu aduce doar mântuire omului, doar restaurare omului, ci aduce restaurare întregului univers. De aceea Sfântul Apostol Petru ne arată că noi așteptăm un cer nou și un pământ nou în care va locui dreptatea. Acolo nu va mai fi nici durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit, și același lucru ni-l revelează și cartea Apocalipsei, că va fi un cer nou și un pământ nou în care va locui dreptatea.
Iată un cuvânt al Sfântului Isaac Sirul. Spune el, când asculți cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să spui același lucru. Este atât de omenesc încât ai fi tentat să spui, nu vine din cer. Dar dacă vine din cer, atunci vine din Duhul Sfânt. Este cuvântul veșnic care era întotdeauna la Tatăl și care prin Duhul Sfânt ajunge până la inima ta. Părinte Arhimandrit, așadar, iată, cuvântul Scripturii este un cuvânt omenesc la prima citire, să spunem, cu toate că sunt gândurile, sunt cuvintele dătătoare de viață ale Mântuitorului Iisus Hristos. Totuși, cum putem pătrunde dincolo de înțelesul omenesc al cuvântului Scripturii la viața care este conținută în cuvintele Scripturii?
Da, cuvântul Mântuitorului este deopotrivă simplu și ți se pare foarte omenesc, dar în același timp este și profund, este dumnezeiesc și ne dăm seama de adâncimea acestui cuvânt, de înălțimea lui, în măsura în care încercăm să-l punem în practică. Atunci când vrem să facem lucrul acesta, atunci descoperim că nu este cuvânt omenesc. Și Mântuitorul atrage atenția undeva în Sfânta Evanghelie, zice că de veți păzi cuvintele mele, atunci veți vedea că ele într-adevăr vin de la Tatăl, nu sunt cuvinte omenești. Dar câtă vreme nu sunt pentru noi o experiență de viață, ci sunt doar cuvinte auzite, ele pot rămâne cuvinte simple sau cuvinte de neînțeles sau cuvinte care să treacă pe lângă urechile noastre sau doar să ne gâdile auzul și nimic mai mult.
Sfântul Apostol Pavel spune următoarele în prima sa epistolă către Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 13. De aceea și noi mulțumim lui Dumnezeu neîncetat, că luând voi cuvântul ascultării de Dumnezeu de la noi, nu l-ați primit ca pe un cuvânt al oamenilor, ci așa precum este într-adevăr ca pe un cuvânt al lui Dumnezeu. Așadar, iată, apostolii, deși au vorbit și ei omenește, celorlalți de fapt purtau în ei mesajul și cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos. Ca literă, spune Sfântul Apostol Pavel, Scriptura este moartă dacă ne limităm la acest aspect primar al ei, să spunem așa. E nevoie de cineva care să o aducă la viață, să o pună într-o anumită lumină încât ea să ne însuflețească și pe noi. În acest sens, probabil, cuvântul apostolilor a dat viață sau cuvântul apostolilor a dus mai departe mesajul cuvântului lui Dumnezeu. Ei știm cumva să-l însămânțeze în inima.
Au fost mai întâi împlinitori acestui cuvânt. Dacă nu ar fi căutat să împlinească acest cuvânt al Mântuitorului, cuvântul lor ar fi rămas un cuvânt neputincios, o limbă moartă. N-ar fi ajuns la inima oamenilor, dar câtă vreme ei au fost în stare să-l împlinească, cuvântul lor devenea în felul acesta un cuvânt cu putere multă, pentru că omul are nevoie până la urmă de argument, de dovadă, de model. Da, ne vorbiți atât de frumos despre dragoste, dar ar fi vrut să și vadă acest lucru și lucrul acesta a început să se vadă. Sfinții apostoli au reușit să trăiască în acest duh al iubirii jertfelnice pe care Mântuitorul Iisus Hristos l-a adus în această lume și cu aceasta au cucerit lumea, n-au cucerit-o prin autoritate, n-au cucerit-o cu sabia, ci au cucerit-o prin puterea dragostei, prin puterea acestui cuvânt trăit.
Ceea ce spuneți este valabil și în cazul nostru al preoților. Noi mereu vestim de la un fond sau în diferite împrejurări cuvântul lui Dumnezeu, el este sau poate fi dator de însuflețire celorlalți, în măsura în care El este cuvântul vieții noastre sau împlinit în viața noastră. Degeaba vorbim cuiva despre milostenie, dacă noi nu reușim să activăm în noi această virtute, să o facem lucrătoare. Exemplul aici, cum spuneți foarte bine, are menirea de a da putere cuvântului păstorului.
Știți ce cuvânt aspru, aș zice, a avut Mântuitorul față de cărturari și de farisei, zice. Cărturarii și farisei au stat în scaunul lui Moise, de aceea, adică au fost urmașii lui Moise și aveau autoritate, dar, zice, ceea ce vă spun ei, ceea ce vă învață ei, să faceți, dar ceea ce fac ei, să nu faceți. Așadar, vedeți această diferență foarte mare. Una zicem și alta facem. Și s-ar putea să ne pască și pe noi această ispită. Una să propovăduim de la amvon și alta să facem în viața de zi cu zi. Și dacă va fi discrepanță între ce propovăduim și ce facem, poporul nu se va zidi, ci mai degrabă se va sminti. Ceea ce și vedem, și nu de puține ori în zilele noastre, foarte multă lume este zmintită din pricina necredinței noastre, a preoților, a păstorilor, a faptului că nu reușim să împlinim ceea ce spunem.
Următorul Părinte Arhimandrit la Mântuitorul Iisus Hristos, la cuvintele sale simple și pline de viață, a vorbit mereu în cuvinte foarte simple, în parabole adesea care au un impact mai profund asupra sufletului ascultătorului. Interesant fapt, uneori cuvintele sale sminteau sau cei care ascultau se sminteau, se poticneau de ele.
Putea să fie și cuvânt smintitor și e lesne de înțeles de ce, pentru că ceea ce descoperea Mântuitorul nu era chiar la îndemâna tuturor. Mă gândesc la momentul acela în care le-a vorbit despre Sfânta Împărtășanie, despre pâinea cea vie care s-a pogorât din cer ca să se dea hrană lumii, zice, cine nu va mânca trupul meu și nu va bea sângele meu, nu va avea viață întru el. Acest cuvânt a fost un cuvânt zmintitor. Și se spune că mulți l-au părăsit în momentul acela, adică s-au îndepărtat pentru că li s-a părut că e prea mult, e prea greu. Și i-a întrebat Mântuitorul și pe ucenicii săi, zice, voi nu plecați? Voi de ce nu plecați? Și Sfântul Apostol Petru a zis, Doamne, unde să ne ducem noi de la Tine? Pentru că Tu ai cuvintele vieții veșnice. Mă gândesc că nici Sfinții Apostoli n-au înțeles în acel moment cuvântul, dar au avut încredere, au avut așa o intuiție că ceea ce le spune Mântuitorul este adevărat și de aceea au rămas împreună cu El, chiar dacă n-au înțeles. Pentru că și lor multe lucruri li s-au deslușit pe parcurs, abia după pogorârea Sfântului Duh au fost și ei mult mai luminați, mai înțelepțiți și au putut să devină cu adevărat pescari de oameni. Dar până la momentul acela au avut răbdare, au avut încredere, au trecut și ei prin potigniri. Știm cum s-au zmintit iarăși ucenici în timpul patimii. Nu le-a fost ușor să-L vadă pe Mântuitorul răstignit. Știm cum Luca și Cleopa erau atât de dezamăgiți, zice, noi ne-am pus încrederea în El și acum El iese de 3 zile în mormânt. Și totuși nu era în mormânt, străinul care s-a apropiat de ei era însuși Domnul care le-a deschis mintea și inima ca să priceapă Scripturile. Așadar, este nevoie de intervenție tot din partea lui Dumnezeu, ca să ni se deschidă mintea și inima, să putem pricepe cuvântul lui Dumnezeu. Și în Sfânta Liturghie noi arătăm întotdeauna neputința aceasta de a de a înțelege cuvântul lui Dumnezeu și de aceea, înainte de citirea Sfintei Evanghelii, noi ne rugăm pentru aceasta, ca Domnul să ne deschidă mintea și inima, să putem primi cuvântul lui, să-l putem pricepe și mai ales să ne dea puterea să-l împlinim.
Ultima idee, Părinte, în această primă parte a emisiunii noastre, în Evanghelia după Marcu, la capitolul 8, versetul 38, Mântuitorul Iisus Hristos spune că cel care se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest veac, și el se va rușina în veacul viitor de el. Prin urmare, iată, unii oameni se rușinează de cuvintele lui, ceea ce nu place lui Dumnezeu.
Unii oameni iubesc slava omenească mai mult decât slava lui Dumnezeu. Pentru slava lui Dumnezeu, pentru cuvântul lui Dumnezeu, în această lume căzută, uneori trebuie să pătimim și rușine și prigonire din partea celor care se cred puternici, se cred stăpânii acestei lumi. Și dacă ne este rușine, dacă ne este teamă, atunci noi îl pierdem pe Mântuitorul Iisus Hristos. Zice el că se va rușina și se va lepăda de noi, pentru că și noi ne-am rușinat și ne-am lepădat de el. Dar cred că nu este potrivire între noi și el, de vreme ce noi n-am fost în stare să mergem până la capăt. Pilda Mântuitorului a fost aceea de a răbda până la capăt toate suferințele, toată rușinea, toată ocara. El n-a renunțat la cruce. Când apostolul Petru l-a îndemnat să fugă de cruce, Mântuitorul le-a zis: înapoi a mea, Satanu, pentru că nu cugeți cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. Și vedeți cum tot lui Petru, atunci când l-a mărturisit pe Iisus ca fiind Fiul Dumnezeului celui viu, Mântuitorul i-a zis atunci: nu de la tine zici aceasta, ci de la Tatăl cel din cerul. Deci iată cum omul poate să fie și inspirat de Dumnezeu, dar poate să fie și inspirat de Satana. Și atunci când omul primește insuflare de la cel rău, iată, se poate rușina de Dumnezeu, se poate teme de suferință, de cruce, simte nevoia să se ascundă. Și dacă stăruie în aceasta, se poate pierde pentru veșnicie. Să ne ferească Dumnezeu de o osândă ca aceasta și chiar dacă avem anumite potigniri, să putem plânge la fel ca și apostolul Petru, după ce s-a lepădat de Mântuitorul și s-a blestemat că nu-l cunoaște, apoi a plâns cu amar. Și pentru pocăința lui Mântuitorul, după înviere, știți că l-a căutat și l-a întrebat: Simone, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Și el n-a mai avut curajul să zică, așa cum a zis mai înainte, că mă duc cu tine și în temniță și la moarte. A văzut că n-a fost în stare, dar totuși a îndrăznit și a zis: Doamne, Tu știi toate, Tu știi că Te iubesc, adică și dacă am pătimit și am pătimit, chiar dacă am căzut undeva în adâncul sufletului meu, totuși Te iubesc. Și Mântuitorul l-a înțeles și l-a iertat și l-a reașezat în starea de har pe care a pierdut-o.
Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de Părintele Arhimandrit Eufil Roman.
Pune, Doamne, pază gurii mele și ușa de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să tăgăduiesc răspunsurile cele din păcate cu oamenii cei ce lucrează fără de lege. Și nu mă voi însoți cu aleșii lor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar untul de lemn al păcătosului să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este întru bune vrerile lor. zdrobiți se vor de piatră judecătorilor. Auzi se vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brazdă ce se taie din pământ. Se risipesc oasele lor lângă iad, căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu.
Doamnelor și domnilor, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, în partea a doua acestei emisiuni, așa cum obișnuim, răspundem unor ascultători. O primă problemă, rugămintea de a tâlcui un verset din Noul Testament. El este cumva legat de ceea ce am vorbit până acum. E vorba de Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 13. Mai am multe de spus vouă, dar acum nu puteți să purtați greutatea lor, ci când va veni acela, Duhul adevărului, vă va învăța pe voi tot adevărul. Așadar, iată, Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, vorbind apostolilor săi, le-a împărtășit cuvinte de viață, dar nu le-a spus tot, pentru că nu puteau ucenicii purta greutatea lor.
Da, Mântuitorul revelează, descoperă omului adevărul, dar poate că nu explică toate lucrurile. Vedeți cum a fost și cu momentul acela când a vorbit despre Sfânta Împărtășanie. Nu a stat să le explice. N-a făcut un efort, să zicem, de a explica. Nu i-a chemat, n-a zis, haideți înapoi să vă explic cum stau lucrurile. Nu. Pur și simplu el a descoperit acest adevăr, dar nu l-a explicat și în timp biserica, prin experiență și prin însuflarea Duhului Sfânt, a dobândit tot mai multe înțelesuri legate de Sfânta Împărtășanie. La fel mă gândesc la taina Preasfintei Treimi. Mântuitorul n-a explicat-o. A afirmat-o, adică a descoperit treimea persoanelor. A vorbit despre Tatăl, despre Fiul și despre Duhul Sfânt, ca despre trei persoane dumnezeiești, despre unitatea dintre ele, dar nu a deslușit această taină și a rămas, iată, ca biserica după câteva secole la sinodul întâi ecumenic să pună în lumină unitatea aceasta dintre Tatăl și Fiul, după aceea mai încolo la următorul sinod, dumnezeirea Duhului Sfânt și așa, treptat, până s-au petrecut cele șapte sinoade ecumenice, au trecut șapte secole, opt secole. Și așa învățătura creștină s-a dezvăluit tot mai mult prin insuflarea Duhului Sfânt, făcută oamenilor sfinți, păstorilor sfinți ai bisericii. Deci eu așa înțeleg acest cuvânt al Mântuitorului, că deși a revelat tainele dreptei credințe, dar nu le-a deslușit întru totul, nu le-a explicat, a rămas ca acest lucru să se întâmple pe parcurs prin lucrarea Duhului Sfânt, care rămânea în biserică și rămâne în biserică până la sfârșitul veacurilor și care avea să insufle pe păstorii bisericii, pe mari teologi ai bisericii, pentru că acesta este motivul pe care îi numim mari dascăle ai lumii și ierarhi, pentru că au fost insuflați de Duhul Sfânt și au propovăduit drept cuvântul lui Dumnezeu.
Îmi vine minte, Părinte Arhimandrit, și o altă idee, anume că aici făcând referire de pildă la Arhimandritul Sofronie, veneau la el oameni cerând un cuvânt de viață, un cuvânt decisiv pentru viața lor, un cuvânt la spovedanie, să spunem. De multe ori, părintele se ferea să dea cuvântul lui Dumnezeu acestora, pentru că ei nu puteau să-l poarte.
Da, e o înțelepciune mare, un mare discernământ pe care puțini părinți îl au. de a ști ce să spui și cui să spui. Pentru că poate fi mult mai primejdios să spui un cuvânt mare pe care să nu-l poată împlini cel căruia îl spui. Să-i fie mai degrabă spre cădere decât spre ridicare. Și de aceea Părintele Sofronie, în înțelepciunea sa și în insuflarea pe care o avea de la Duhul Sfânt, știa cât să spună și ce să spună fiecăruia, în așa fel încât să-i fie de folos, să nu-i fie spre pagubă.
Se putea întâmpla ca un astfel de cuvânt să-l ducă pe cel în cauză în război cu Dumnezeu, să-i fie un cuvânt prea greu.
Da, să nu fie la măsura de a putea purta această povară, că poate fi și o povară.
Cuvântul poate fi o povară,
povară
de grea de
greu
purtat.
De purtat, da. Pentru că nu ești în stare. Și, și Mântuitorul are iarăși un cuvânt în acest sens atunci când zice că nu poți să pui vin nou în burdufuri vechi, că se crapă, nici nu poți să pui un petec nou la haină veche, pentru că se rupe și mai tare. E vorba, iată, de cuvântul lui Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu, pe care nu oricine poate să le poarte. Trebuie să fii pregătit pentru aceasta. Trebuie să fii într-o anumită stare.
Da, Părinte Arhimandrit, așadar, pentru a primi cuvânt de la Dumnezeu, pe care nu-l primim direct, îl primim prin părinții noștri, prin duhovnicii noștri, prin povățuitorii noștri. Pentru a primi acest cuvânt, noi înșine trebuie să fim pregătiți, să fim curățiți, să ne pregătim ca Dumnezeu să ne poată da cuvântul acela. De aceea, probabil, recomanda unii părinți cu înțelepciune, când cineva merge la spovedanie și cere cuvânt de la duhovnic, să se pregătească înainte pentru a primi acel cuvânt, ca un ogor proaspăt desțelenit și ca acest cuvânt ca o sămânță să poată rodi.
Și psalmistul zice la un moment dat că pentru cuvintele buzelor tale eu am păzit căi aspre. Adică trebuie să trăiești o viață aspră de nevoință ca să poți să-ți subțiezi simțurile duhovnicești și să le aduci în starea de a primi, de a auzi cuvântul lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Botezătorul a petrecut câteva zeci de ani în pustie, din fragedei copilărie, și acolo s-a pregătit pentru o perioadă foarte scurtă de propovăduire. Deci, iată, ani mulți de pregătire pentru un timp foarte scurt de propovăduire și de lucrare duhovnicească, dar dacă n-ar fi avut această viețuire aspră, n-ar fi fost în stare să audă glasul Tatălui, să-L vadă pe Duhul Sfânt în chip de porumbel, coborându-se asupra Fiului lui Dumnezeu. Așadar, e nevoie de asceză, de înfrânare, de rugăciune neîncetată pentru a putea primi cuvânt de la Dumnezeu. Iarăși undeva am citit și am reținut, mi-a plăcut acest cuvânt, zice, noi nu trebuie să ne rugăm sau nu trebuie să urmărim în rugăciunea noastră ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunea, nu acesta este obiectivul, ci zice, noi trebuie să ne rugăm în așa măsură încât să fim noi în stare să putem auzi cuvântul lui Dumnezeu. Deci rugăciunea este pentru ca noi să putem asculta, să putem primi voia lui Dumnezeu, nu pentru ca noi să-L înduplecăm pe Dumnezeu să facă voia noastră. Noi avem această tendință și mi se pare că trebuie să ne rugăm mult pentru ca Dumnezeu să facă ce vrem noi. Dar nu este așa. Noi fiind oameni căzuți, pervertiți, trebuie mai degrabă să ne supunem neîncetat voii lui Dumnezeu.
Iar noi primim cuvântul la Dumnezeu nu doar ca să-L ascultăm ca pe o informație, ci ca să-L împlinim în viața noastră, să se schimbe, să se conformeze viața noastră după acest cuvânt primit. Părinte Arhimandrit, mergem mai departe. Cineva vă întreabă, o femeie în perioada de necurăție lunară poate primi la slujba litiei acea pâine binecuvântată?
Părerile sunt împărțite în ceea ce privește acest subiect, chiar și în canoanele bisericii sunt părinți care consideră că nu este nicio problemă și că femeia în această perioadă poate să meargă la biserică și să primească cele sfinte, dar sunt alți părinți care mențin oarecum viziunea Vechiului Testament și femeii în această perioadă nu este îngăduit să se apropie de cele sfinte și nici să primească cele sfinte. Așa că n-aș putea să dau eu o soluție în acest moment. Rămâne ca acea femeie, dacă are un duhovnic, să se sfătuiască cu el și așa cum îi va spune duhovnicul ei, așa să facă, așa, ca și cu împărtășania deasă și rară. Amândouă sunt valabile, amândouă, să zicem așa, funcționează în biserică, rămâne să asculți de duhovnicul pe care îl ai. Nu cred că ai altă soluție, așa și în problema aceasta, fiind păreri împărțite, cel mai bine este să faci ascultare de duhovnicul pe care îl ai.
Ați făcut aici referire la viziunea veterotestamentară cu privire la această perioadă din fiziologia femeii. Există aici un cuvânt foarte aspru, să spunem așa, în cartea Leviticului, la capitolul 15, versetele 19 până la 23. De va avea femeia curgere de sânge care curge din trupul său, trebuie să stea 7 zile pentru curățirea sa. Tot cel ce se va atinge de ea necurat va fi până seara, tot lucrul pe care se va culca ea în timpul necurăției va fi necurat și tot lucrul pe care va ședea va fi necurat. Tot cel ce se va atinge de patul ei să-și spele hainele sale, să se spele cu apă și necurat va fi până seara. Tot cel ce se va atinge de vreun lucru pe care a șezut ea să-și spele hainele sale, să se spele cu apă și necurat va fi până seara. Iar de se va atinge cineva de ceva din patul ei sau de lucrul pe care a șezut ea, acela necurat va fi până seara. Așadar, iată, aceasta a fost viziunea veterotestamentară la care ați făcut referire. Însă interesant, ea în timp s-a schimbat, în sensul că deja după propovăduirea apostolilor, lucrurile au început să se nuanțeze, să se privească într-o altă lumină, cu toate că și astăzi sunt, cum spuneați, din nou duhovnici, părinți înțelepți care încă țin la aceste prescripții din Vechiul Testament. Totuși, aș mai face o referire la un pasaj dintr-o scriere apostolică, se numește Constituțiile Apostolice, o scriere foarte veche, care și ea face referire la această perioadă din viața unei femei. Se adresează femeilor. Căci dacă socotești femeie că atunci când ești în cele 7 zile ale scurgerii tale, ești goală de Duhul și atunci dacă mor pe neașteptate goală de Duhul, vei pleca la Dumnezeu fără îndrăznirea nădejdii. Adaugă, nici împreunările legitime, nici leuzia, nici curgerea sângelui, nici scurgerile din vis nu pot întina firea omului sau să o separe de Duhul Sfânt, ci numai necredința, împietatea și fapta contrară legii. Deci tu, femeie, dacă, așa cum spui, în zilele scurgerii tale ești goală de Duhul Sfânt, atunci ești plină de cel necurat. Așadar, iată.
În noul legământ lucrurile, vedeți, s-au schimbat foarte mult, pentru că omul în sine devine un templu al Duhului Sfânt, o calitate care nu se pierde în această perioadă lunară. Femeia rămâne miruită cu Duhul Sfânt. Doar necredința poate să te ducă la lepădarea de Duhul Sfânt sau la absența Duhului Sfânt și dacă ai apostaziat de la dreapta credință și revii, trebuie să fii iarăși miruit, pecetluit cu pecetea Darului Sfântului Duh. Ori în situația de care vorbim noi, nu este necesară o resfințire a femeii.
Deci doar necredința și păcatul acesta al
Exact.
apostaziei spurcă trupul,
Da,
spurcă
da, da.
templul
Și
Duhului
alungă
Sfânt.
Duhul Sfânt din ființa noastră, din sufletul nostru. Așadar, eu înclin către această viziune și anume că nu trebuie să privim lucrurile așa cum erau privite în vechiul legământ. Ele trebuie mult mai nuanțate.
Încă un pasaj din aceeași carte, Constituțiile Apostolice. În chip asemănător, nici îngroparea unui om în Vechiul Testament și îngroparea sau atingerea unui om mort provoca întinăciune. Deci nici îngroparea unui om, nici oasele unui mort, nici mormântul, nici oricare mâncare, nici scurgerea în vis nu pot întina sufletul omului, ci numai necredința în Dumnezeu, fără de legea și nedreptatea față de aproapele, adică răpirea, violența sau altceva contrar dreptății, adulterul sau desfrânarea. Așadar, acestea sunt păcatele grele care pot întina vasul trupului.
Vedeți, acum în biserică trupul neînsuflețit este cinstit cu tămâiere. Nu este o spurcăciune de care să ne fie greață sau teamă, ci este o sfințenie pe care o cinstim, sărutăm trupul neînsuflețit. La un moment dat descoperim că aceste trupuri neînsuflețite devin sfinte moaște, adică sunt chiar purtătoare de harul lui Dumnezeu. Așadar, ele nu mai sunt o întinăciune. Înmormântarea se poate face în biserică și nu trebuie resfințită biserica după înmormântare.
Părintele Mândrit, o ultimă problemă în această emisiune. Există un moment în Vechiul Testament în care Dumnezeu spune că i-a părut rău că l-a făcut pe om. Cum putem înțelege o astfel de afirmație?
Nu știu în ce fel s-a căit Dumnezeu de facerea omului. Cu siguranță că Dumnezeu în dragostea sa dumnezeiască s-a mâhnit. Dumnezeiește, dar s-a mâhnit de înstrăinarea omului, de faptul că omul nu și-a urmat calea, menirea pe care Dumnezeu i-a descoperit-o. Nu știu cum suferă Dumnezeu, cum pătimește Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este nepătimitor. Dar totuși vorbim de o mâhnire a lui Dumnezeu, de faptul că Dumnezeu se întristează de nefericirea omului, de faptul că omul nu este așa cum ar trebui, cum l-a gândit Dumnezeu, cum l-a dorit Dumnezeu. Dar vedeți că până la urmă Dumnezeu tot dragoste rămâne și nu s-a lepădat de om, ci dimpotrivă a venit, s-a întrupat, a luat asupra sa firea omenească și a mântuit-o, a sfințit-o. Așadar, s-a căit, dar a lucrat mântuirea omului în același timp.
Avem oricum aici o exprimare după chipul limbajului imperfect al omului. Nu putea Dumnezeu să comunice cu omul decât la măsura înțelegerii lui, cu toate că ceea ce exprimă acolo poate în sens dumnezeiesc lui nu îi se potrivește, dar să înțeleagă omul totuși că partenerul lui de relație, adică Dumnezeu, este mâhnit de ceea ce
păcătuiește. Adică Dumnezeu în dragostea lui vrea ca omul să fie fericit. Și poate că putem intui atunci cei care sunt părinți, cei care au copii, știu foarte bine ce înseamnă să-ți vezi copilul pe alte căi decât tu l-ai pregătit sau l-ai îndrumat, să-l vezi în căile pierzării și să vezi că nu poți să faci nimic. Și sunt și părinți trupești, părinți omenești care se căiesc de faptul că au adus pe lume copii. Deci undeva poate că putem avea o intuiție, dar părintele iarăși se întoarce și tot părinte rămâne. Sau poate că unii, amărându-se, nu pot ca și Dumnezeu să rămână statornici în dragostea lor și unii părinți se amărăsc și își bleastămă copiii și le doresc răul, le doresc suferința ca să înțeleagă suferința lor părintească. Dumnezeu nu așa face, dar putem intui câte ceva.
Părinte Arhimandrit, cu aceste gânduri împărtășite punem punct emisiunii noastre. Nădăjduim că ele au fost de folos celor care ne-au ascultat. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea Becelul Credinței. Invitatul acestei emisiuni a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc mult spor duhovnicesc și toate cele bune.